ካብ ኣርባዕተ ክሳብ ኣርባዕተን ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 1ሰ ክሳብ 1ሰርተን ፈረቓን ኣብ 1ሸዓን 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዕለት ዓርቢ 23 ተሓሳስ 212 ወይ ከዓ 3 ጥሪ 220 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳዩ ሎቢ ከመይ ምሲኹም ክቡራትና ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ኣብዛ ዝተዛዘመት ዓመት ኣውሮጳውያን ዓረባዊ ዓለም እንታይ ይመስል ነይሩ ሓደ ሪፖርት ክነስማዐኩም ኢና። ፍሉይ መደብ ተቐሪቡሎ ምስ ካብ ጥማዕ ታሪክ ዘርእስታ መፅሓፍ ዝደረሰ በረሓጎፅ ዝተካየደ ካልኣይ ክፋል ቃሎ ምልልስ እዩ። ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድን።
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ባሌ ኣብ 7 ወረራታት ዕስለን በጣ ሓደጋ የውርድ ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊፆም ሓደ ሰሙን ከም ዘቕፀረ ዝተዘርበሉ እቲ ወራር ንምቁፃር ልዕሊ ዓቕሚ ናይቲ ማሕበረሰብ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ናይቲ ዞባ ብኣውሮፕላን መድሓኒት ንምንዛሕ ምስ ኣካላት ክልልን ፌደራልን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ን 2135 እሱራት ምሕረት መሃቡ ተፈሊጡ። ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዘርኣይዎ መምሕያሽ ስነ ምግባር ምሕረት ከም ዝተገብረሎም ዓቃቢ ሕጊ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ናይቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ። ምሕረት ዝተገብረሎም 2087 ደቂ ተባዕትዮ 48 ድማ ደቂ ኣንስትዮ እንትኾና እቶም 3 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እዮም። ብምኽንያት በዓል ልደት ምሕረት ከም ዝተገብረሎም ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርስታት ዝካየዱ ጎንፅታት ተሓሲበሎም በጀት ተሰሊዑሎም ዝካየዱ ተግባራት እዮም ክብላ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ተዛሪበን። እቲ ፀገም ኣብ ዝኸበደለን ክልላት ዝተዋፈሩ ጉጅለታት መርመርቲ ክውሰድ ብዛዕባ ዘለዎ ስጉምቲ ምኽሪ ሓሳብ ከም ዘቕረቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃን ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እየ።
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሕ መድረኽ ምምኽኻር ቤት ምኽሪ ትካላዊ ለውጢ ክኸፍታ ከለዋ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ካብ መንጎ ዘተኮራሎም ጉዳያት ሓደ ኣብ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝረአ ዘይምርግጋእን ዝወርድ ዘሎ ጎንፅን እዩ። ኣብ ዩኒቨርስታት ምስሊ ንእሽ ኢትዮጵያ ስለ ዝረአ ነዚ ዘበላሹ ኣብዚ ናብትን ምልክታትን ምብርባራትን ኣሎ ኣብ ኢድ ዝተተሓዘ መርትዖ እውን ካብዚ ንላዕሊ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ክብላ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ተዛሪበን።
ባለን መረጃ ታቅዶ በጀት ተይዞ ስልጠና ተሰጥቶ ስምሪት ተደርጎ የተካሄደ ግጭት እንጂ ዝም ብሎ
ብዘለና መርትዖ ተወጢኑ በጀት ተታሒዙ ስልጠና ተዋሂቡ ምውፋር ተገይሩ ዝተካየደ ጎንፂ ዳኣ እምበር ስቕ ኢሉ ሃንደበታዊ ናይ ክልተ ቆልዑ ባእሲ ከምዘይኮነ ዘርእዩ ሓያሊ መርትዖታት ኣለው። ዝምልከቶ ኣካል እውን ግቡእ ስጉምቲ ክወስዱ ኢለን ኣለዋ። ኣስዒበን እውን ብውሳነ ሰነት መሰረት እውን ኣብ ልዕሊ ተምሃራይ ኮነ ሰራሕተኛ ግቡእ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲድኩም ናብ መሰረታዊ ቀንዲ ስራሕና ቀልጢፍና ንእቶ ኢልና ብዝሃብናዮ ለበዋ እውን ይካየዳሎ ኢለን ኣለዋ ፕሮፌሰር ሂሩት። ብፍላይ ተፀግም ኣብ ዝበርታዓለን ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ነቲ ጉዳይ ዝምርምሩ ጉጅለታት ቤት ዕዩኤን ኣዋፊሩ ምንባር እውን ተዛሪበን።
ከፓርላማ ከቦርድ ከሚኒስቴር መስርያ ቤቱ እና ከሌሎችም የሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ አመራሮች እና ሌሎች የሚመለከታቸው ያሉበት ከላይ እስከታች ገምግመው
ካብ ፓርላማ ካብ ቦርድ ኣብያት ዕዮ ሚኒስትራትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላትን ካልኦት ዝምልከቶምን ዝርከብሉ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ገምጊሞም ነበርቲ ከተማውና ዘራሪቦም ነቲ ፀገም ፈልዮም ክውሰድ ብዛዕባ ዝግብኦ ስጉምቲ ንዓናን ንካልእ ዝምልከቶ ኣካልን ሪፖርት ኣቕሪቦም ኣለው። እዚ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ንኸደሉ እዩ ዝኸውን ኢለን ኣለዋ ፕሮፌሰር ሂሩት። ናይ ሎም ዘበን ትምህርቲ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ዝጠቐሳተን ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ግን ኣብ ዝበዝሑ ዩኒቨርስታት ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ብዝግባእ ይካየዳሎ ኢለን ኣለዋ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ዘዳለዎ ፀብጻብ ይሕብር።
ትማሊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ንሓደ ተምሃራይ ቀትሉ ብዝብል ንዝተጠርጠረ ሓደ ተምሃራይ ተሓባበርቱ እዮም ዝተባሃሉ ካልኦት 3 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅር ምእታዎም ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኣባተ ጌታሁን ቪኦኤ ገሊፆም። ዝተቐትለ ተምሃራይ ካልኣይ ዓመት ክፍሊ ትምህርቲ ናይ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት እዩ ብመሰረት ፀብጻብ መስፍን ኣራገየ። ፖሊስ ኬንያ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኬንያ ንዝኣተዉ 13 ኢትዮጵያውያን ከም ዝኣሰረ ፍሊጡ። ክርኛጋ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ናብ ናይሮቢ ይጓዓዝ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዮም ብፖሊስ ተታሒዞም ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ዕድሚኦም ድማ ካብ 14 ክሳብ 24 ዓመት ምዃኖምን ምስቶም ኢትዮጵያውያን 13 ኪሎ ግራም ሓሽሽ ከም ዝተተሓዘን ፖሊስ ወሲኹ ሓቢሩ ሎም ማዓንቲ ዓርቢ ቤት ፍርድ ቀሪቦም ነይሮም ኣስተርጓሚ ስለ ዝተኣስኣነ ግን ብይን ኣይተዋሃበን ብመሰረት ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ እየ ሓደ ሓደ ፖለቲካዊ ውድባት ብኸውሊ ትካላት እምነት ይፍፅሞ ዘለዉ ማዕለማ ጠጦ ከብልዎ ኣለዎም ኢሎም ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰልፊ ሰልፈኛታት ሎም ማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደነ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተረኽቡ ኣመንቲ ምስልምና ልዕልነት ሕጊ ክኽበር እውን ድምፆም ኣስምዒም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዘውረድዎ ትእዛዝ መራሒ ምልሻታት ኢራን ጀነራል ቃሲም ሱለይማኒ ሎሚ ዓርቢ ኣብ መዕሮፎ ነፈርቲ ባግዳድ ብምሳይል ተቐቲሎም ማይክል ብራውን ዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈንዎ መግለፂ ትእዛዝ ፕረዚደንት ኣብ መጻኢ ብኢራን ክፍኖ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ኣፍሽልዎ እዩ ይበል። መግለፂ ፔንታገን ወሲኹ ጀነራል ሱለይማንን ንሱ ዝመርሖም ሓይልታት ቃድን ንሞትን መቕሰልትን ኣማት ኣሜሪካውያንን ኣባላት ሰራዊት መሻርክትን ተሓተት እዮም ኢሉ ኣሎ። እንተኾነ ፔንታገን ፅፁይ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ኣሎ። ካብ ዕራቅ ዝተሰምዑ ሪፖርታት ግን ተወንጫፊ ነቲ ጀነራል ዘሳፈረት መኪናን ዓጀብታን ኣብ ጥቓ መዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ከም ዝወቅዐ ገሊጹ ኣሎ። በዝሑ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ግና ንፁር ኣይኮነን። እንተወሓደ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ግን ተረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ባቅዳድ ዝተላዕለ ተቃውሞ ጸረ መንግስቲ ሕውስዋስ ርኢቱ ኣሎ። ሓደ ዋህብ ርኢቶ ቅትለት ቃሲም ሱለይማንን ኣቡ ማህዲ ኣልሙሓዲስን ንዕራቅ የጥፍእዋን ዘሎ ጉዕዝያት ኣብ ምሕቃቅ ሓጋዝ እዩ በለ ካልእ
ኣምሪካ ወኢራን
ካልእ ዋህቢ ርእቶ ድማ ኣሜሪካንን ኢራንን ጸገሞም ካብ ዕራቅ ወጻኢ ክፈትሐለዎም ኣብ ውሽጢ ዕራቅ ክፈትሕዎ ኣይንደልን። ኣብዚ ኣብ ኣደባባይ ታሕሪክ ኮይና ብሞት ሱለማንን ካልኦትን ኣይኮነን ንሕጎስ ዘለና ኣብ መወዳእትኡ ንዓና ዝረብሖ ነገር ስለዘ የለ በለ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቴሌቭዥን ኢራን ነቲ ቅትለት ተግባር ሽበራ ኢሉ ኮኒንዎ ኣሎ።
ካብዚ ከይወፃና ላዕለዎት መራሕቲ ኢራን ወታደራዊ ኣዛዚኣ ጀነራል ቃሲም ሱለይማንን ኮማንደር ሸዓ ሚሊሻ ዓብዱልማሕዲ ሙሓንድስን ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ሒነ ከም ዝወስዱ ኣጠንቂቖም ናነብዑ ንናይ ኢራን ቴሌቭዥን ሪፖርተር ርእቶ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ፍሉይ ሓይሊ ኢራን ራማዳን ሻሪፍ ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ነዊሕ ክፍስሁ የብሎምን ተሓዋሶም ኣብ ቀረባ ናብ መሪር ሓዘን ክልወጡ ኢሎም። ብዙሓት ዒራቃውያን ግን ሞት ናይቶም ኣዘዝቲ ምስ ተሰምዐ ናብ ጎደናታት ባግዳድ ብምውፃእ ተሓጓሶም ገሊፆም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ሱኒ ሙስሊማት ኣብ ዝነብሩለን ዓበይቲ ከተማታት ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብን ሓዊሱ ርእቶ ህዝቢ ኣወንታዊ ክኸውን ከሎ ሸዓ ኣብ ዝነብሩለን ከተማታት ግን እቲ ርእቶ ዝተሓዋወሰ እዩ። ኣብ ሓየሎ ከተማታት ኢራን 10ታት ኣሽሓት ቁጥዖም ክገልፁ ዒሎም ኣለዉ። ፓርላማ ቱርኪ ኣብ ትሪፖሊ ዘሎ ዓለምለኸ ተቐባልነት ዘለ መንግስቲ ብምሕጋዝ ወታደራት ናብ ሊብያ ንምልኣኽ ዘኽእል ሕጊ ኣፅዲቑ። ፓርላማ ነቲ ሕጊ 315 ብ184 ዝኾነ ድምፂ ትማል ሓሙስ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ብቀዳማይ ሚኒስተር ፋይዝ ኣስሲራጅ ዝምራሕ መንግስቲ ብጀነራል ካሊፊያ ሃፍጣር ካብ ዝምራሕ ሓይልታት ይከላኸሉ ኣብ ዘለውሉ ንናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ታይብ ኤርዶጋን ሓገዝ ሓቲቱ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኤርዶጋን ወታደራት ከይልእኹ ምዒደሞም ኣለዉ። ኣብ ሶርያ ብዳዕሽ ን3 ዓመታት ተታሒዙ ዝነበረ ደቡብ ኣፍሪካዊ ሰኣላይ ጋዜጠኛ ተፈቲሑ ምስ ስድርኡ ከም ዝተፀንበረ ስድርኡ ኣፍሊጦም። ሽራዝ መሓመድ ኣብ መጀመርያ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ቱርኪ ኣብ ዘዋስን ከባቢ ነይሩ ዝተዓፈነ ጊፍት ኦፍ ዘ ጊቨርስ ዝተባሃለ ግባር ሰናይ ከም ዝሓበሮ መሓመድ ኣብ ዘስካሕክሕ ሕድሕድ ኩናት እቲ ሃገር ዕፃ ሶርያውያን እንታይ ከም ዝመስል ንምስናድ ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተወ ገሊጹ ኣሎ። መሓመድ ብምንታይ ኩነታት ከም ዝተፈትሐ ግን ንጹር ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ሰፊሕ ከባቢታት ኣውስትራልያ ብሓዊ ኣብ ምብራዕ ይርከብ። መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ እቲ ሃገር ሎማዓንቲ ዓርቢ ንኣማእቲ ሰባት ካብቲ ባርዕ ሓዊ ኣውፅአን ኣለዋ። ኣብ ቪክቶርያ ወሰናዊት ከተማ ማልኩታ أربعت شحنة برتن بس أحتن كاب حال هالتا اتحوي هادي موم نا وسن ماي هادي موم عالو زاقيد مس بارع حوي بزتا أساسرة عسات شعات سبات هوا تمسي إنو مالو بتبارع ني حاد شحن أربعت متر أبايتي عانيو كاب مسكرم جميرو دما ني أستاد حموشتي ميليان هكتار مريت بارع اللو زينا أبزي فتسام
يا قنيالنا قبرازي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي امريكا ايو دحر زينا عرباوي عالم زتزازمات عمتن نابز ملكات ريبورت
نبارات مرحت قلها قرات عرب ابتاز تسنابتنايا عام تخلط تشحن عسر تتشعتن دحر خابسلطان ملايوم اتو زبان حيال لوت اتقالي عيوم اب الجيريان سودانن دحر حيال هزباو تقامو مرحت خلط يأتنها قرات كابسلطان موريدوم مس إيران تصنع ركب أبزلون أب إيراق ليبانوسن تمسح سلطة تقاومت التلعيلوميم أب ليبيان يمنون هو كتكز إيلومني روميم ناي كايرو وكيلنا إدوارد يرينيان نزل أخو ريبورت بترى سلطان كأوربويو
لوم تبن زدرعلو هزواغو تقاوموتات لنبار مراحتي اب سودانن الجيريان علي ووم اب ليبانوسن عراق اندمان قداموت منسترات كاب سلطانم نكوردو اغديدلو تعذبتي نايلوم زبن تقاومو كال ايزور عرباو صديا ايلوم يغلصو مقصلتا اتي قدم شمون تعامات تباريعو نمرحت تونسيا غبصن ليبيان زوغدن اب سوريا يمنن ليبيان منقل وغ حد حد نزخونن نمغلاص كفتنو خلو حدوش ترئيو تصدي عرب عمي كمزور حزي جميرو نوح نسودان زبرحو عمر الباشر نمعلاو هاقينو توليعو زحالفة سنة تخنبيتو سراو تتهجر سلطان جبيتو أبميازيا تقامتي نز أرغو بريزيدنت عبدالعزيز بوتفليقة كاب سلطان نكوردو أغديدو نحمشاي جيزي نكوغدا درو نزنبرا موت نبرعينو تقامت الجيريان سودانن أب عرباوي عالم بتلفزيونات بغت تهتفن يؤيو نمنا أسي كالو تهجرات دما أبرابيرو ومالو اب جبتي انصار بريزيدنت عبد الفتاح السيسي زت جمره تقاوم وغنا اب حاصر وانيو قيم متعرفو انصارم كسبل شونا كما بغسي بقلو وغنات قريبو نيرو جن اي سرحن
السيد قيس بن المنصف بن محمد سعيد تحصل على مليونين
تونسياون لوطي اتاتاتي ايا ناي عدم بعال صقا بريزيدنت باي كيد ايسبيسي دحر حمله معرفهم تونسياويان بزحن زيفلطو حصي مريصو مالو اب يونيفرسيتي باريس زمهر قطر ابو دياب نفي او اي ابزابور ايتو دحرواي اب ماكراي مبرق حدش سرر نكتاتاتو مفتان بناي امريكا بريزيدنت زنورو جورج والتر بوش كم زت حقنن كم زت تجمرن يحبر كدمشو مونت عامز طول العصة دي عرب بإسلامويان كم زي تسعرون يحبر
جبانس منتنو سكينو غو سواء ان إراك ان الجري و سودان و ليبون إليا ان ريباي ناسيونال لجون سنترس أصوبي الاربي
انتقونا نايلوم زبن تقاموتاتن من كسقاساتن اب كندير يوت ألماوي اب هاقراونت زي تمسراتو يوم إيو زبل زالون السو بان عرباوي تقاومو ناب ليبانوسن عراقن اب تقمتي تباصحه غوبلل اتي زوبا تبهال ايران وشت او قداتنا طالقات اتولا نسا تمولوم مليشاتات شعون چكنات يوم بزبل مرارت ابنا امريكا يونيفرسيتي مكلخال زمهرو دكتور بول سوليفان نايلومي تقاومو نابي كم زمرحو ايفلطون زبيتاويان يوم تنقساقس أبل علم خانم مرحي أمغن نتصور آيكونون يبلو
بلو
በተ አሜሪካ አብልዕል ሀገሮም ትትግብሮ ዘላ ቁጣዋ እገዳ ዝተማረሩ ኢራናውያን ከይተረፉ ናብ ጎደና ወጽዮም ተቃውሞም አስሚዖም እዮም። ስርዓተ ኢራን ግና ከይደንጎ ተቆጻጺሩ ወሎ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትና ናብ ፍሉይ መደብ ካብ መንጎ ነባራት ተጋደልቲ ሕወሓት ዝነበረ ኣቶ በረሓ ጎስ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ መቐለ ዘመረቐ ካብ ጥማዕ ታሪክ ትብል መፅሓፉ ኣብ ምዝርጋሓ ብዙሕ ግዳማዊ ፀቕጢ ከም ዝግበረላ ገሊጹ ነይሩ። እቲ ፀቕጢ ብውሽጣ ውሽጢ እምበር ብውድብ ወይ ብክልል ደረጃ ከም ዘይኮነ ዝገልጽ ኣቶ በረሓ ጎስ ኣብታ መፅሓፍ እውን ብፀቕጢ ገለ ሽሞም ክጠቕሶም ዘይደለየ ገለ መራሕቲ ሕወሓት ዝነበሩ ንኩሉ ዝፈልጦ ታሪክ ኣብታ መፅሓፍ ከካትት ከም ዘይከኣለ እውን ይገልጽ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ናብ ኦታዋ ደው ኢሉ ኣዘራሪቡ ካናዳ ምዃኑ እዩ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቶ በርሀ ሓጎስ ካብቶም ቀዳሞት ኣብ ተሓሕት ዝተሰለፉ ተጋዳላይ ዝነበርካ ኢኻ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ጥማዕ ታሪክ ትብል ንእስ ዝበለት መፅሓፍ ንሕትመት ኣብቂዕካ ኣለኻ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብኣካል ንመቐለ ከድካ ኣመሪካያ ነርካ። ኣንሕና እውን ነቲ ምረቓ ጥራይ ብሕፅር ዝበለ ፀብፂብናዮ ነርና። ኣብ ከመይ ዝበለ ዛንታ ዘተኮረት እያ ንሰማዕቲ ቁርብ ኣካፍሎም?
መጀመርያ ንድምፂ ኣሜሪካ ብፍላይ ንዓኻ ንተወለ ከምኡ ድማ ንዓይጋ ፎርምን ማሕበር ደረስ ተጋሩን ከምኡ እውን ውልቀ ሰባት ከም ወዲ ሓፍተይ ሻምበል ዕቁባይን መምህር ፀጋይ ወዲ ሓወይን ዝመስሉ ሓዊሰ ካልኦት ብዙሓት ዝተሓባበሩኒ ከምስግን ንደሊ። ካብኡ እታ መፅሓፈይ ብሓፈሽኡ ኣነ ዝርእኽዎ ተምሃራይ እናሃለኹ ኣብ ገባር ዝነበረ ኩነታትን ካብኡ ከዓ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ካብኡ እውን ናይ ገድልታት ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ ውድባት ምፍጣርን እየ 900 ገጽ ፅሒፎ እየ ነይረ። እቲ ኩነታት ምስ ረአኹ ግን ናብ 200 ገጽ ኣውሒደ እየ ቅሪበያ።
ጥማዕ ታሪክ ኢልካ ኣለኻ ሰፊሕ ከም ዘይኮነ ካብ ርእስቱ ጠቂስካዮ ኣለኻ። ስለዚ ምናልባት ብፍላይ ኣብቲ ቀንዲ መሪሕነት ዝነበሩ ኣብ ካብ ተሓሒድ ክሳብ ብሕወሓት ዋና መራሕቲ ዝነበሩ ከም በዓል ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ፣ ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅየን ካልኦት እውን ከምኡ መፅሓፍቲ ፅሒፎም እዮም ከም በዓል ኣቶ ስየ ኣብርሃን ካልኦትን። ንስኻ ከም ዝርዳእኒ ኣብቲ ናይ መሪሕነት ኣይነበርካን። ተወሓደ ነዚ ታሪክካ ከመይ ተቐቢሎሞ?
መቸም ኩሉ ነናይ ባዕሉ እንዲ ዘብር ርኢኻቶም መራሕቲ ዝነበሩ እቲ ሕማቕ ይኹን ትፅቡቕ ባዕሎም ስለ ዝገበርዎ ፀፅቡቑ ፍርቁ ጎኑ እዮም ዘቕርብዎ። ነጥፈየ ዘለኹ ናይ ጎብሪ ኣስራት ጥራእየ። ናይ ጎብሪ ኣስራት መፅሓፍ ታዝሕሸት እያ ተነባቢት እያ።
ስለዚ እንታይ ግብረ መልሲ ካብዞም ዝበልናዮም መራሕቲ ነበር ረኪብካ ኣለኻ ዛጊድ?
ኣነ ንዶክተር ኣረጋዊ ምስ ተመረቐ ኣዲስ ኣበባ ደውለሉ ኣበይ ስብሓት ስለ ዝመረቆ ይተሓጎሰን እሞ ናብ ስብሓት ኢድ መንስኢኻ ፅሑፍካ ኢሉኒ ሄንበቦ። ኣነ ግን ታ መፅሓፍ ሒዘ ከይደ ሂቦ እዮ። ከም ትፈልጦ ኣበይ ስብሓት ኣብ ኩሉ እዩ ዝርከብ። ኣብ እንዳድኻ ይርከብ፣ ኣብ እንዳ ሃፍታም ይርከብ፣ ኣብ ተቃዋሚ ይኸይድ፣ ኣብ ቤተክርስትያን ይኸይድ፣ ኣብ መስጊድ ይኸይድ። ኣብቲ መፅሓፈይ ከዓ ከም ሃገሩ ነቒፎ እየ እንዲያውም ነበይ ስብሓት እየ ነቒፎ እዮ ርእይዎ እዩ። ግን ኣብቲ ምርቓት ግን ቀዲሙ እንዲያውም ፀኒሑ እንታይ ደኣ ዘንጊዕኹም ኢሉና። እዚ ከዓ ከምቲ ናይ ኣበይ ስብሓት ባህር እዩ ዳይረክተረይ እውን ነይሩ ኩሎም መፅኦም መሪቆ እሞ
ሓራይ
ዶክተር ኣረጋው ግን ከም ኣዩ ኢሉኒ።
ካልእ ኣብዛ መፅሓፍካ ገምጋማዊ ርእቶ ሂቡ ዘሎ ኣቶ ብስራት ኣማረ እዩ። እዚ ብፅቡቕ ትግርኛ ደሪስዎ ዘሎ መፅሓፍ ብናቱ ስም ደኣ ይኹን እምበር ናይቲ ኣብ ስሳታት ዝነበረ ወለዶ ሓቀኛ ታሪክ ምስሊ እዩ ዝብል ፅቡቅ ርእቶ ይብካ ኣሎ ኣቶ ብስራት ኣማረ። ባሕለወይቲ ዝወፀት መፅሓፍ ናይ ኣቶ ግደይ ዘርኣፅን ኣብኣ ንኣቶ ገብሮ ኣስራትን ንኣቶ ብስራት ኣማረን ብዝሓሸ ይንእዶም ብዝኾነ ኮይኑ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ መቐሎም ዝተመረቅካ እያ። ኣብ ዝርግሐ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ምሻጣ ፀገም ከም ዘጋጠመካ እዚ ቅሩብ ፖለቲካሊ ስለ ዝመስል እንታይ ፀገም ኣጋጢሙ?
እንታይ ድዩ እቱ ዓብዪ ፀገም ዝኒሄብ ዝእዋን እዙ እኮ እቲ መድያ ንመደንቆሪ ዝጥቀምሉ ኣካላት እኒሄው። እቲ መድያ ሲ ኣብ ኩንዲ ሓቂ ንምውፃእ ዝጥቀምሉ ከድንቁርዎ ይጥቀምሉ። ኣብቲ ምትሕባር መጀመርያ ዋላ ድምፂ ወያነ ትግራይ መፅ ይሕሊፍዎ፣ እዚ ናይ ትግራይ መድያ ሃውስ መፅ ይሕሊፎ ሞ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካልኦት ኣሕሊፎሞ እዮም። ዳሓር ግን ምሰንበብዎ ገሊኦም ንምንታይ ግልፂ ገርካ ፅሑፍካ ኢሎምኒ ገሊኦም ሓደ ጀነራላት እውን ኣቐዲመ ኣን ወይለዮም ነይረ ዎ ስምና ከይተልዕለና ገለ ኢሎምኒ ዝኣረምዎ እውን ኣሎ። መጀመርያ ሕይል ዝበለ ብዙሕ ነገራት እውን ኣውፅአ ነይረ እየ ግን ኣርሞ ኢሎምኒ ኣሕዋተይ ሂበዮም ነይረ ጀነራላት ተመክሮ ዘለዎም እንዲያውም ሓደ ዝኾነ ቤተሰበይ 2,000,000 ቅርሺ ክበካ ኣይተውፃ እያ ኢሉኒ ዝኾነ ናይ ቀረብ ሓወ እዩ ዳሓር ኣነ ኣሪመ ምሰርአይኹዎ ዋ ሂዚ ሰውፃ እያ ኢሉኒ እቲ ኩሉ ግልፂ ዝኾነ ብዙሕ ነገራት ዝነበረ ኣቕርዮ እዩ እየ። ንኣብነት እዚ ናይ ትግራይ ሜድያ ሃውስ ዝበሃል ኣብኡ ነቶም ሰብስልጣንን ነቶም ዓበይቲ እናጠየቐ ትውዕለላ ቆልዓ መድህን ትበሃል ኣብኡ መፅያ ሕልፋቶ ግን ኢንተርቪ ንክትገብር ቆፅራ ገይራ እቲ መፅሓፍ ተባሂባ ብድሕሪኡ ዋይ እዚ ደኣ ንወያነ ይነቅፍ እንድዩ እዚ የድልን ኢላ ዓፅያቶ ዳሓር ኣነ ንዓድዋ ምስ ከድኩ ኣብኡ ከይዲ ሓንቲ እንዳ መፅሓፍቲ እያ ዘላ ሜጋ ትበሃለላ ዋ እዛ መፅሓፈ እዚኣ ዶ እዚ ክሸጥለ ኢለዮም ፍቓድ ምፅ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢሎምኒ ዋ ኣዲስ ኣበባ ድኦም ዘለዉ ማለሊታውያን ኣብዚ ዘለዎ ይተባሃለኒ ኢለዮም ካብኡ ደጉፆም ማለሊት ምሰልዓልኩ በቃ ኣነ ንባዕለይ ግርም ኢሉኒ ቅድሚ 50 ዓመት ድላይና መፅሓፍቲ ነንብብ ነርና ኢና ኣብ ዓድዋ ኣብታ ጥቃ ተምሃር ኩላ እያ ከዓ እቲ ዋና ገጋዝኒ ኣብ ታሕቲ እዩ ሓደ ሰባት
ኣቶ በረ ቁርብ መእሰሪ ክንገብረሉ ንሰማዕቲ ብጭቡጥ መረዳእታ ክህልዎም ሲ ጥማዕ ታሪክ ትብል መፅሓፈይ ኣብ መቐለ ኣመሪቀ እያ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ከይትሽየጥ ተኸልኪላ በቲ ገዛኢ ፓርቲ ዝብል እምነት እዩ ዘለካ ምክንያቱ ብንፅሩ ንሕርዚ የቅሪብካዮ ንመን ከም ንሓትት እውን ኣፀጋሚ እዩ
ብገዛኢ ፓርቲ ኣይተኸልከለን ኣብ ውሽጢ ተወጀሉ ታሕቲ ኣለዉ ዋላ ብ ስሜን ኣሜሪካ ኣለዉ ዘይረአዩ እምበር ብቲፒኤልኤፍ ይኹን ብማንም ኦፊሻል ኣይተኸልከለን ግን ውሽጣ ውሽጢ ግን ውሽጣ ውሽጢ ዘሕሸኩሽኹ እዚ ናይ በረሓ ጎስ እዚ ኮ ገይሩ እዩ እዚ ተቃወሙ እዩ ኢሎም ሪፖርት ከም ዘመሓላለፉ ዝረኸብክዎ ኣለኒ ንሳቶም ካድሬ ኢና ዝብሉ
ሓን ናባቶም ከይከድና እዚ ጭብጢ ዘለዎ ንምዝራብ ዝኣክል ኣብ ዋና ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ እያ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ክልል ትግራይ ክትሽየጥ ከልኪሉ ንምባል ብጭቡጥ ክሳብ ሕጂ ሓደ ነገር ኣይረአኹን ስለዚ
ኣይከልከለን ንሱ ደኣወዮ በዕሎም ሰብስልጣን ድኦም መፅኦም መሪቖም ሞስ ኣንዎ እሞ ገዚኦም ተሸኪሞም መሪቖም ለስ ኣይከልከልዎን ኣብ መቐለማ ዝኽልክል የለን
ሞ ሽየጥ ደሎ ኣብ መቐለ ሽየጥ ደሎ ብዝእዋን እዚ ኣብኡ እንዲካ ምርእካዮ ኣብኡ ገዲፍከያ ትኸውን መቸ መፅሓፍቲ ሽየጥ ሎ
ሽየጥ ኣለዎ መቐለ ሽየጥ እዩ
ሽየጥ
እዩ ግን ኣብዚ ፍለዮ ዝተወሰኑ ጉጅለ እነው ውሽጣ ውሽጢኦም ዝገብርዎ ከምኡ ፈቲኖም ኣነ ኣፅኒዐ የ ኣነ እውን ቤተሰብ ኣለኒ ከምቶም ንሳቶም ተጎጅሎም ዘለዉ ዶኪመንት ንሰብ ከርኢኽእል እየ ዝፀሓፍዎ
ኣብዓድዋ
ግን ኣብ ዓድዋ መፅሓፍቲ የት ኣብ መጋ ግን ካብ ኣዲስ ኣበባ ፍቓድ ምፅ እዮም ኢሎም ንሽ ደገረመን
ብዓብኡ ብክልል ደረጃ ብፍላይ ከኣብ ከተማ መቐለ ዘይክልክል ተኮይኑ ከም ዝሽየጥ እውን መረጋገፅ ለካ ተኮይኑ ብዙሕ ክትከሰሉ ትኽእል ነገር ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን መፅሓፍካ ብዘይ ምሻጡ ወይ ብተኸልከሉ ወልቀ ሰባት ንናቶም ርእቶታት ኣለዎም ኣብቲ ናትካ ዘቕረብካዮ ታሪክ ዘይሰማምዑ ክህሉ ክእሉ ፍሉጥኡ ብዙሓት ዘይክሰማምዑ እዮም ገሊኦም ከዓ ብናቶም ስምዒት ኣብዚ እዋን እዚ የድልን ክብሉ ክእሉ እሱ ነናቶም ርእቶ ኣለዎም መሰሎም እውን ግን ብጭብጢ ብሕጋዊ ኣገባብ ክትሕዞ ትኽእል ኣብ ክልል ትግራይ መፅሓፈይ ምሻጥ ተኸልኪሉ ዝብል መርትዖ ንድሕር ዘየሎ ኮይኑ ሓቂ ምዝራብ ኣቶ በረሃ ሓጎስ ናብ ቤላቤሎ እዩ ዝወስደና ማለት እዩ ናልባት ንሕና እውን ብትኽክል መፅሓፍ ናይ ኣቶ በረሃ ሓጎስ ከልኪልኩምዎ ዲኹም ኢልና ንምሕታት ከፀግመና እዩ
እንኳን ናተይ መፅሓፍ ናይቶም ዕርዮም ዝፀርፍዎም እውን ይሽየጥ እዮም ናይ ኣስገደ ተይቀረየ ዝኽልከል የለን ብመንግስቲ ትግራይ ውሽጣ ውሽጢ ግን ሓቂ ከይወፅእ ዝኽልክሉ ከምቲ ኣንትዎ ዝበል ኳ ጥራእ እዩ ዘሎ
ብቐድማ ቢልና ኣብ ዘረባኻ ከም ዝዕለልካኒ ንለካቲት 11 በዓል ንኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ትኸይድ ከም ዘለካ የ ሓቢርካ ምናልባት ኣብኡ ዝፀንሓካ ነገር እውን ብቀረባ ንምዕዛብ ይጥዕመካ ይኸውን መፅሓፍካ ብፅቡቅ ትሸጥ ከም ዘላን ዝኾነ ፖለቲካዊ ፀገም ከም ዘየጋጠመን ሓቀይደ
የፀግመን ዓደይ እውን ሕልፈ ኣይህብን እዩ ዋላ ንኢትዮጵያ ይኹን ዋላ ንትግራይ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ሚዛናዊ እዩ ናተ የረኣያ ዋላ ትፅሑፈይ እውን ሚዛናዊ እዩ ኣብኡ ፀገም የብለየን ግን ሓደ ንኣሽተይ ነገር ዋላቱ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ይኹን ካልኦት ክፈልጥዎ ዘለዎም ሓደ ሰባት ደገፍቲ እናመሰሉ ንትውድብ ይኹን ንቲ መንግስቲ ዘውድቅዎ ዘለዉ ቅድሚ ሕዚ እውን ናይ ስርዓት ኢህደግ ዝወደቀ ብቶም ደገፍቲ እዮም እንዲያውም ቶም ተቃውምቲ ዝነበሩ ተጋሩ ምስ ደብረፅዮን እዮም ኮይኖም ሕዚ ኢንክሉዲንግ ሚ
ንሓና በታ መፅሓፍካ ኒና ጀሚርና ብኣ ክንዛዝም እቶም ኣንበብታ ዝቡኻ ዘለዉ ርእቶ ብሕፅር ዝበለ ነገረና እሞ ብኡ ክንዛዝም
ርእቶ ዝውኑ ዘለዉ መብዛሕቶም ዳርጋ 95 ካብ 100 ፅቡቕ ጥራ እዮም ዝውኑ ዘለውን ኣብ እንዲኦም ቅሪ ኢሉኒ ኣለዉ ኩሎምስ ፅቡቕ ይብሉኒ ኣንቢቡ ዝነቕፈኒ የ ስኢነ ዝኒኹ
ዝነቕፈኒ የ ስኢነ ዘለኹ ስለ ዝበልካ መፅሓፍካ ኣንቢበያ እንደ ጥማዕ ታሪክ ምናልባት ብዙሕ ክነልዕል ምኽኣልና ግን ምናልባት ቅልጥፍ ኢለ ዝመፃትኒ ሓንቲ ንቐፈታ እንታይ እያ ኣብቶም መራሕቲ ዝነበሩ ይኹኑ ዘለዉሲ ናቶም ናይ ትውልዲ መንነት ከበይ ከም ዝውለዱ እንታይ ምዃኖም ቅሩብ ዘተኮርካ ኮይኑ ትሰሚዑኒ እንታይ ይረብሑ
ዋይ ብክልተ ነገር እዩ ሓደ መብዛሕትቱ ሓዱሽ ጀነሬሽን ዝርድኦ ዘሎ ናይ ውፅዓት ከም ዝነበሩ ይቕርብዎ እዮም ካብቶም ናይ ዓበይትን ሃፍታማትን ዝነበሩ ከም ዝኾኑ ከብርህ የደልየ ካልኣይ ከዓ ድሕረ ባይታ ናይቶም መራሕትና ከዓ ብንፁር ከቕምጦ ደልየ ንኣብነት ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ በዲኡ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ እየ ከይደ ብዙሕ ዝኸድ ኩሉ ምክንያት ብዙሕ ብትግርኛ ተፃሕፈ ካብ ኤርትራውያን ስለ ዝረኸብኩ እዩ ብትግራይ ግን ብዙሕ ተፃሕፈ ስለ ዘየሎ እዩ እምበር ብካሊእ ኢለ ኣይኮነን ብቕንዕና ካብ መን እዮም ዞም መራሕቲ ብፅቡቕን ብሕማቕን የቕሚጦ እዮም
ሕራይ እምበር ደራሲ መፅሓፍ ጥማዕ ታሪክ ካብ ነበራትን ቀዳሞት መራሕቲ ተጋድሎ ሓርነት ትግራይ ኣቶ በርሀ ሓጎስ ካብ ኦታዋ ካናዳ የቐኒየለይ ፅቡቅ ዕድል መፅሓፍካ
የቕኒየለይ ተወላሓወይ የቕኒየለይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ድምፂ ትግርኛ ንዓኻ እውን ብፍላይ የቕኒየለይ ዝሓወይ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ኣብ ዘረባና ብሽም ዝተጠቕሰት ጋዜጠኛ መድህን ገብረ ስላሴ ካብ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ንወቐሳኣቱ በርሀ ሓጎስ ግብረ መልሲ እንተሃልይዋ ዕድል ክንህባን ክንሓታን ምዃንና ካብ ብሎም ክንገልፀልኩም ንፈቱ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርኢቶኹም
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሪኢቶይ ኣብ መደብ ቄሐ ፅልሚ ዝዓለመይ ብዙሕ ግዜ ተወልደ ዘምፅኦም ስነ ጥበባውያን ደገፍቲ ናይ ስርዓት ህግደፍ እዮም ኣብ ደንበ ለውጢ ብተጠርነፉ ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት ይኹኑ ደረስቲ ወላ ገጠምቲ ከምፅእ ከቕርብ ኣብ መደብ ቄሐ ፅልሚ ሰሚዕናዮ ኣይንፈልጥን እቲ ምክንያት ካብ ምዃኑ ኣይርዳእናን እዩ ርሑቅ ከይቅድካውን ኣብቲ ዘለካዮ ከባቢ ዝቕመጡ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕመጡ ከም በዓል ስነ ጥበባዊ ዮውሃንስ ትካቦ ኣለካ ሮቤል ሚካኤል ኣለካ ምጠፋካ ይብልን የተወልደ ብዝኾነ ንፅበየካ ኣብ 2020 ብዘይ ሌላን ብሉሌላን ስነ ጥበባውያን ከተቕርበልና ኣብቲ መደብካ ኣብ መደብ ቂሐ ፅልሚ ይላብወካ ተኸታታሊ መደብኩም ሳሙኤሌ ካብ ኣትላንታ የቕኒለ ይርሑ 6ሽ ዓመት
የቕኒልና ወሃብ ርእቶ ካልኦት እውን ተሳተፉ ለኣኹሉ 202205942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ሞ ብጥዕምቲ ደርፊ ኣታኽልቲ ሃይለ ሚካኤል ክንሰናበተኩም ድሓኒ ደሩ
ወይ ዝተማሪ ዶክተር ለይሆን እንደመርማሪ ወይ VOA News, I'm Gene Randall.